10:06, přejeme dobré dopoledne. Tím hostem je profesor Tomáš Halík, katolický kněz, prezident Křesťanské akademie, sociolog, profesor na Univerzitě Karlově. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Máme 3. ledna. Co ve vás zůstalo z adventu? Už je všechno pryč? Takové to usebrání, vnitřní stišení se.
Já jsem vždycky říkal, že 3. ledna by se měl zavést takový zvláštní svátek, svátek památky všech zemřelých novoročních předsevzetí.
Už takhle brzo.
Mají ty 2 dny, tak drží a ten 3. den už na ně přijde nějaká taková nálada a řeknu si dneska ne, až zítra. A pak už nebude žádné zítra. No, u mě to takové specifické, mně se stala taková věc, že o půlnoci na Silvestra se mě přesně o půlnoci zastavily hodinky. Tak jsem si říkal, to je takové zastav se hochu. A moc jsem to nedbal, tak ještě ten den jsem měl spoustu povinností a pak na mě padla chřipka, teda kvůli které se omlouvám za svůj zastřený hlas dneska, tak to je další takový signál, zastav se. Tak už to beru vážně. Já myslím, že je to čas, abych se teďka ještě zastavil, než se vrhnu do těch všech povinností.
My jsme, pane profesore, rádi, že jste se zastavil tady v Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál a v tuto chvíli i rozhovor s hostem, s profesorem Tomášem Halíkem. Pane profesore, já začnu citátem. Všichni jsme dětmi jednoho otce na nebesích, patříme k téže lidské rodině, sdílíme společný osud. To prohlásil 1. ledna papež František. Dál říkal, že to každému ukládá odpovědnost za úsilí o to, aby se svět stal obcí bratrů, kteří respektují jeden druhého, přijímají jeden druhého ve své rozmanitosti a pečují jeden o druhého. Konec citátu. Vidíte v tom porozumění naší civilizaci?
Určitě ano. Já si myslím, že je to opravdu velmi významné znamení, tenhle ten papež. A že to, že vzbudil takovou sympatie, takovou autoritu, nejen u naprosté většiny katolíků, i když jsou skupiny katolíků, které ho nesnáší, tak daleko za hranicemi církve, že je něco, co prozrazuje důležité věci nejen o něm, ale také o tom současném světě. Já si myslím, že to ukazuje, že v tom současném světě je taková velká žízeň po autentické, věrohodné autoritě. A zároveň, že lidé přes všechny ty reklamy a slogany a propagandy přece jenom si zachovali schopnost rozeznávat hodnoty. Tento papež udělal řadu gest a lidé pochopili, že to nejsou prázdná gesta. Že za těmito gesty stojí celá osobnost toho člověka, jeho životní styl, že to vychází z jeho srdce, ale vychází to taky ještě z nějaké další hloubky, kterou, myslím, on do tohoto světa přináší a co je to vlastní tajemství jeho osobnosti. On je to řeholník, jezuita, člověk zvyklý veliké sebekázni a člověk kontemplace. Ten člověk stává každý den ráno ve 4 hodiny a ty první hodiny tráví takovým vnitřním dialogem svého svědomí s Hospodinem. A já si myslím, že odtud čerpá prostě tu svoji velikou sílu. A že to je to, co běžně jaksi u autorit tohoto světa nenacházíme. A že lidé to cítí. Ten člověk mluví z hloubky.
Vy určitě máte nastudovaná různá díla, která reflektují úlohu osobností v dějinách. Když vám někdo namítne, že ten svět je na tom tak, že to jeden František nevytrhne.
Tak naštěstí to není jeden František, on má za sebou jednak i uprostřed církve ten jezuitský řád s velikou intelektuální potencialitou, ale také s velikou zkušeností s tou pomocí chudým a bojem za sociální spravedlnost. Jezuité v Salvadoru, že obětovali životy a na mnoha jiných místech, kdyby na straně chudých a opravdu se zápasili za tu sociální spravedlnost v tom 3. světě. Tuhle tu zkušenost on má za sebou, má lidi, kteří tímto dlouhodobě žijí a přece jenom také nějakým způsobem vnitřně oživuje církev. On se pustil do jedné věci, kterou ti jeho 2 předchůdci, kteří byli jistě velmi ctihodnými muži, zanedbali. A to je reforma té církevní byrokracie, té kurie. To bude dlouhodobá věc. On se do toho pustil jaksi velice systematicky, krok za krokem. To si myslím, že je důležitá věc. Ale i ta symbolická gesta, která opravdu nejsou prázdnými gesty, to, že vyměnil ten papežský byt za velmi skromný příbytek, že odložil všechny ta znamení triumfalismu církevního v tom oblečení, vystupování, že objal prostě toho člověka pokrytého vředy, kterého se štítil jeho nejbližší, že jeho první první cesta vedla k těm vyloučeným, těm migrantům, že na své narozeniny nepozval kardinály, pozval bezdomovce ke svému stolu. To všechno ukazuje nový styl. On bere prostě to evangelium vážně a mnohé lidi i v církvi to překvapuje.
Musí následovat otázka, jestli Vatikán jako instituce je na tenhle styl připravený.
No moc není. Tam prý panuje v některých kruzích velké zděšení a někteří si myslí, no tak on je to starý pán, pak se to zase vrátí zpátky. Já si myslím, že se to už nemůže vrátit zpátky, protože přece jenom on je jedna skupina lidí, na kterou on zapůsobil nejvíc. A to jsou ti bývalí katolíci. Těhle těch je možná víc než těch lidí, kteří obvykle jsou sčítáni v tom sčítání lidí. Ti lidé, kteří chodí pravidelně do kostela, praktikují svoji víru, tak ještě daleko větší počet těch, kteří v anglosaském světě si říkají lapsed catholic. Říkají, ano, já jsem si zachoval víru, ale s tou církví už nechci mít nic společného. Jedna anglická socioložka Grace Davy jim tomu říká believing without belonging, věřit bez přináležitosti. A tito lidé opravdu se dnes vracejí, protože říkají, ano, jestliže tento papež bude reprezentovat církev a jestliže ji nakazí svým stylem, pak může být domovem pro nás. Tohle to zaznamenávají kněží v Itálii, v Německu a tak dále. Samozřejmě, to víte, já se taky chvěju, protože ono je strašně obtížné a je strašně nebezpečné vzbudit naději a pak ji nenaplnit. Ale tohle to leží nějak na nás všech křesťanech. Já sám, jak si jsem jím tak zasažen,
že vám si učaroval, jak vás tak posluji.
Mě velmi učaroval. Ano. Nejsem sám a pro mě je to taky výzva. Já si kladu otázku, co já mám změnit ve svém životě. Já jistě nežiju žádným rozmařeným životem, ne proto, že by byl tak svatý, ale že na nějaké rozmařenosti prostě nemám čas. Ale já si kladu otázku, čem bych měl ten svůj život, životní styl zjednodušit, jestli bych někde přece jenom neměl ještě posílit ten prvek kontemplace v mém vlastním životě a v mé vlastní praxi. Ten člověk je výzvou. Člověk nemůže tváří v tvář téhleté výzvě zůstat prostě lhostejný a jenom jet v těch svých zaběhlých kolejích.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu profesor Tomáš Halík. Profesor Tomáš Halík ze zájmem poslouchal tuhle písničku Tomáše Kluse.
Ano, já jsem si říkal, proč asi vybral váš produkční právě pro mě tuhle tu písničku, jestli tam bylo to do nebe, nebo halo pane se šedivými fousy, ale bylo to v každém případě.
Takže vztahovačný, pane profesore,
velmi jemné.
Že to byla slovní písnička do nebezpečné.
Je do nebezpečné.
To v nebi je asi bezpečno, že?
Uvidíme.
Uvidíme. Já se vás vždycky chci zeptat na jednu takovou věc, na kterou jsem se vás asi ještě nezeptal. Vy jako věřící člověk, člověk, který je přemýšlivý a tak, vy už jste se vyrovnal s tím, že tady nejsme navždy?
To je těžká otázka. Já myslím, že ano, to je příznak mládí. Víte, jedna charakteristika mládí je to, že člověk žije, jako by tady měl žít navždy. A mládí skončí v okamžiku, kdy si uvědomí, že to není navždy, že ten čas se krátí, že už spoustu věcí neuskuteční. Tam nějak končí mládí. Jo? Přesto by si člověk měl z toho mládí něco uchovat, nerezignovat. Jo? Já v minulém roce jsem měl 65, to je taky takové symbolické číslo. Já jsem si o své 60 řekl, tak teďka je čas, abych pracoval jako 2 třicátníci. A skutečně jsem to tak dělal. Ale teďka, jak jsem mluvil o těch hodinkách, které se zastavily, tak víc přemýšlím o tom, že člověk by měl taky zvážit, že je tady prostě nějaká nová životní etapa, že by ji měl vzít vážně a že ten čas se nějakým způsobem krátí a že nejde o to, aby člověk hekticky se snažil ještě tam nacpat co nejvíc zážitků a tak dále, ale aby taky se trošku podíval zpátky a zvážil, co je to skutečně důležité, co má rozvíjet a co jsou ty věci, které už má prostě odložit.
A to jsou třeba témata, o kterých je ideální přemýšlet třeba o vánočních svátcích? A jsou třeba nějaké vánoční tradice, které tohle evokují?
Já si myslím, že spíš možná okolo toho nového roku. Já jsem vzdálen tomu, abych lidi poučoval, jak mají prožívat to či ono a tak dále. Mně je samozřejmě líto, že spoustu těch svátků se vyprázdnilo, že prostě z Velikonoc místo toho pašivého dramatu zůstaly kraslice a že na místo toho krásného svátku zemřelých s tím tichem a těmi svíčkami na hrobech a tak dále se stává prostě maškarní průvod příšer Halloween a že z adventu je prostě bláznění v supermarketech a tak dále. Mně přijde líto lidí, kteří se tímto nechají okrást o ten duchovní smysl svátku. A pak jsou tady, pak je tady ten konec roku. Je taky zvláštní, že proč lidi takovým způsobem řádí, proč to proměnili v takové bakanálie. Možná přihluší určitou úzkost, která člověka si přepadne, když si řekne, tak budu tady za rok, co se se mnou stane. Možná, že chtějí přehlušit tuhletu úzkost tím křečovitým veselím. Já se snažím v těch posledních dnech roku procházet své diáře a dělám si takový záznam těch nejdůležitějších událostí roku a pak se snažím o nich opravdu přemýšlet. A tohleto je věc, která, myslím, je největším rozlišením lidí věřících a nevěřících. A jde přes hranice toho, co lidé obvykle myslí pod pojmem věřící a nevěřící. Já si myslím, že ten důležitý rozdíl je mezi lidmi, kteří chápou svůj život jako monolog a svůj život jako dialog. A já se snažím, a lidi, kteří se nějak rozhodli jít na tu cestu míry a já je doprovázím, tak se jim snažím ukázat, tohle je ten největší rozdíl. Naučte se chápat svůj život jako dialog. Do vašeho života musí taky patřit naslouchání. A nechte ty události, které přicházejí, nějakým způsobem sobě vyznít. Přetavit je ve zkušenost. Spoustu lidí prožije spoustu zážitků. A někdy jsou to věci, které jsou závažné, ale nechají to jenom na té emocionální rovině. Nesnaží se přečíst smysl té události. Já teďka v posledních svých kázáních, a nechci tady dělat kázání,
si poslušte.
Mluvím o takovém pojmu inteligencia fidei, to je starý středověký pojem inteligence víry. A snažím se ukázat víru jako typ určité inteligence, to znamená ta inteligence od inter legere, číst mezi řádky. A říkám lidem, podívejte se, to je ta schopnost vzít ten, nejen text biblický, ale i tu knihu přírody a i ten příběh vlastního života jako text, kde je třeba číst mezi řádky, číst nějaký hlubší smysl, ptát se, že jaké ty události, které přichází, co mě asi mělo být tím řečeno a vstoupit do dialogu s tím svým vlastním životním příběhem. Nebýt jenom tím, který jede po povrchu, ale kdo se dovede zastavit a říct si, ano, tahle ta událost ta má být svého druhu varováním, nebo má být výzvou, má být inspirací. Ten život se mění v dialog a to si myslím, že je ten podstatný.
Rozumím tomu jako dialog se sebou samým.
Dialog s Bohem, dialog se prostě s hlubším smyslem svého života, můžeme tomu dát různé názvy. Já si myslím, že tam, jestliže říkám, že je to dialog s Bohem, tak říkám, že to není jenom jakýsi hovor, který se točí jenom okolo sebe sama. Že je tam také to, že se snažím se jaksi podívat na sebe trošku s odstupem. Z toho nadhledu. Ta modlitba, ta meditace, pro mě je taky schopnost jakoby trošku vystoupit z toho běžného uvažování a podívat se na sebe jakoby z jiné perspektivy. To někdy může být pěkně nepříjemné, protože to znamená, že člověk se musí velmi kriticky nad sebou zamyslet. Ja? Ale myslím si, že tohle je to, co dává životu hloubku.
Můžeme teď požádat posluchače přátelské, aby to zkusili. A pojď na chvíli.
Dobře.
Leonard Cohen ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Za chvíli uslyšíte čerstvé zprávy a pak pokračujeme v rozhovoru s dnešním hostem, profesorem Tomášem Halíkem. Dopolední radiožurnál a host profesor Tomáš Halík. K té pravdě a lásce a jejímu vítězství nad lží a nenávistí, pane profesore, napadlo vás tenkrát před těmi 25 lety, že tenhle výrok, řekl bych až gandhiovského typu, by mohl rozdělovat částečně společnost na pravdoláskaře a ty druhé?
To, že tady budou lidé, kteří pravdu a lásku budou chápat jako nadávku, to jsem skutečně nečekal. Jistě, že tohle je heslo, které třeba nějak interpretovat. Já jsem v tom uplynulém roce nebyl pozván za zahájení takového nebo odhalení takového památníku Václava Havla na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu. A při té příležitosti jsem tam měl přednášku právě na tohleto téma. Nedokončená revoluce Václava Havla. Říkal, ano, to je úsilí, které nikdy nemůže skončit nějakým totálním vítězstvím. Ta pravda a láska v tomhletom světě nikdy nebudou tím konečným vítězem. Ale ten zápas proti těm lžím a proti té nenávisti nikdy nesmíme vzdát. To souvisí samozřejmě i s tím teologickým očekáváním, že ty ideální věci na tomto světě nedosáhneme, že ti, kteří slibují to nebe na zemi, tak většinou připravují peklo na zemi. Ty naše dějiny vždycky budou nějakým zápasem mezi tím dobrem a zlem, dokud ty dějiny neskončí v té boží náruči.
Tak, ty chápete ale třeba i politickou scénu jako zápas mezi dobrem a zlem?
V jistém smyslu ano, ale není to tak, že jaksi tady napravo jsou dobří a nalevo jsou zlí a naopak, že jo, to samozřejmě tak není. Jako ten zápas mezi dobrem a zlem jde v každém lidském srdci. To je uvnitř každého člověka. Čili to je strašně nebezpečné to identifikovat jenom s nějakou politickou skupinou. Já říkám, že ta víra v ďábly a anděli má jeden velice dobrý efekt, že si uvědomíme, že lidé nejsou ani andělé, ani ďáblové. Jo, že v každém člověku vždycky se to nějakým způsobem mele.
Tady přicházejí dotazy, jak přes facebookový profil Radiožurnálu, tak na naše webové stránky www.radiožurnál.cz, a řada dotazů, když je zhutním do jednoho, směřuje, jaký máte názor na politiku 25 let po listopadu v České republice v roce 2014.
Tady bych nejradši udělal nějaké nonverbální gesto. Jo, posluchači neviděli, bylo mi možná trošku neslušné.
Posluchačům, že ho zatím nedělá.
Ale, no, podívejte se, samozřejmě při pohledu na tu současnou politickou scénu, člověk asi velmi radostné pocity nemá. To myslím, že má asi málo kdo cítí odpovědnost za tuhle tu zemi. Na druhou stranu, ale já bych strašně rád varoval před takovým paušálním odsuzováním politiky a politiků vůbec. Musíme být kritičtí, ale pozor na tu rostoucí nedůvěru v demokratický systém jako takový. O tomhletom pan profesor Přibán, jeden, jestli je tady v této zemi asi 7 lidí, kterým stojí za to naslouchat, tak on je jeden z nich, publikoval velice zajímavý článek v Lidových novinách o tom nebezpečí té nedůvěry v parlamentní demokracii. To není jenom česká záležitost, to se dneska šíří všude možně a přicházejí prostě nová hnutí, která vlastně se snaží svést na tom paušálním odmítání toho současného politického systému, a to je strašně nebezpečné. Chtít nahradit parlamentní demokracii takzvanou přímou demokracii, volat po referendech a tak dále, to je cesta do pekel, to je cesta k destabilizaci společnosti. Tady je třeba obnovit právní řád. To je to nejdůležitější. My bychom měli mít asi kvalitnější ústavu. To, co se stalo s tím, že se přijal zákon o přímé volbě prezidenta, byla prostě chyba. To byla reakce na to, že jsme viděli podvody a ostudné věci při těch posledních prezidentských volbách, myslím těch volbách Václava Klause, tam se děly věci, které byly nedobré. To samozřejmě vzbudilo velkou nedůvěru občanů k tomu, k té volbě parlamentem, ale jak si přijmout ten zákon o přímé volbě, aniž by celá ta ústava se upravila tak, že tam budou určité záklopky, aby tahle ta pravomoc prezidenta přímo voleného nemohla být zneužívána, to bylo nezodpovědné. V té ústavě je dneska velká trhlina. Potom další věc, kterou je třeba u nás skutečně zavést a na ní trvat, je politická výchova občanů, politické vzdělávání občanů. To je věc, která je velice dobře prováděna v Německu. Na všech formách škol, ale i dalšího vzdělávání občanů je politické vzdělávání, kde je řečeno, to musí být opak propagandy. Tady nejde o to prostě propagandisticky získat pro nějaký politický směr. Naopak, lidi vychovávat ke kritickému samostatnému myšlení, aby lidi od nejmenšího věku, nebo ne nejmenšího věku, ale prostě tehdy už školáci, kteří dovedou nějakým způsobem zacházet s informacemi, aby dokázali kriticky třídit ty informace, aby nepodléhali prostě jenom takovým emocionálním výkřikům a heslům. Čili k tomu vzdělání, k výchově soudných, kritických, nezávislých a dostatečně sebevědomých občanů, kteří jsou si vědomi své vlastní důstojnosti, respektují tu důstojnost a práva ostatních lidí. K tomu moc potřebujeme opravdu to občanské vzdělávání, protože se ukázalo třeba ve výzkumu politických znalostí středoškoláků u nás by na nejnižší úrovni v Evropské unii. To je prostě nevědí o té politice a prostě jenom nadávat a jenom se obracet zády, to není cesta.
Říká profesor Tomáš Halík, host dopoledního radiožurnálu. Přichází řada otázek, pane profesore, na které budeme odpovídat ve vysílání dopoledního radiožurnálu už za chvíli. Jsou to otázky, které se týkají církevních restitucí, politické situace a dalších zajímavých témat, o kterých bude zajímavé debatovat. Dopolední radiožurnál, host profesor Tomáš Halík a odpovědi na některé vaše otázky, které jste nám poslali na www.radiožurnál.cz nebo na facebookový profil radiožurnál. Řada otázek, a to se dalo asi očekávat, se týká stále ještě žhavého tématu, a to jsou takzvané církevní restituce. Já bych ilustrativně použil otázku, a pan profesor Halík ví, že jsou otázky, které jsou příjemné, které jsou nepříjemné, kterou poslal Aleš Barka s Vlašimi. Zajímalo by ho, kdy katolická církev konečně vrátí vše, co Bohem během staletí neprávem získala. Kolikrát se setkáváte s takovým názorem?
Já se setkávám s tím na každém kroku, jakmile se v Čechách začne mluvit o Bohu, tak to skončí církevními restitucemi, protože tady do lidských hlav se prostě jednak byly ta komunistická propaganda, která byla teďka oživena jaksi velice, velice neférovou.
Tím požadavkem na referendum?
Tady nejen tím požadavkem na referendum, ale vůbec jakým způsobem je ten problém traktován. Já jsem ten poslední, kdo by si tady přál nějakou mocnou a bohatou církev a to vůbec nehrozí. Já si myslím, že ty věci jsou přesně naopak, jak si mnoho lidí myslí, že ty restituce budou způsobovat problémy církvím a že to odbřemení trošku stát, uleví to státu, protože kdyby stát měl plnit ten závazek, který na sebe vzal v roce 40, že z toho majetku církví bude financovat veškeré církevní aktivity, tak z tohohle stát dlouho profitoval a stát získával na úkor církví veliké prostředky. Ale dneska, když těch církví je stále více a těch aktivit je více, tak by to stát neufinancoval. Tak pro stát je výhodné říct, tadyhle si to vemte a spravujte se ze svého. Církev se vzdala mnoha těchto věcí a katolická církev navíc, že se dohodla, že se rozdělí s těmi všemi ostatními církvemi a všechny církve se na tom shodly. Tenkrát se na tom shodla politická reprezentace, čili já si myslím, že to není nějaký ideální stav, ale že je asi nejlepší a nejspravedlivější z těch možných. Ta představa prostě, že si to stát jaksi ponechá, to bychom přestali být právním státem, to není realistické. Já myslím, že sociální demokracie udělala velikou chybu, že prostě z toho udělala svůj volební hit a že prostě ty věci falešně předkládala společnosti a rozvíjela vlastně takový tu, na tu závist, na ty všechny věci. Teďka sama se chytila do pasti, protože v okamžiku, kdy má přistoupit k vládní zodpovědnosti, tak samozřejmě vidí, že docela nějaká jiná cesta není možná. Takže teďka vlastně to, ty výkřiky, jak je to strašně špatná věc, zůstaly komunistům. Takže oni vlastně přispěli komunistům, kteří se nemusí obávat toho, že přijdou k vládě a že to budou muset řešit. Tak
pane profesore, že vás přeruším, nebylo by ale spravedlivé říct, že i katolická církev měla řadu příležitostí, jak to lidem srozumitelně vysvětlit tohle téma?
Samozřejmě, samozřejmě. Já si myslím, že i ze strany církvy prostě o tom, tady o tom nebyla rozumná debata. Tady prostě přišla taková emocionální propaganda a o těch věcech se... Já myslím, že teďka, když třeba poslouchám, co o tom říká generální sekretář biskupské konference Tomáš Holub, tak to jsou, myslím, velmi věcné argumenty a věcný způsob, ale samozřejmě i církev měla od počátku, a na to jsem skutečně upozorňoval, nejdříve říci, jak si v čem bude spočívat její služba společnosti jako takové. A pak teprve říci, ano, tady jsou určité právní a ekonomické předpoklady a zahajíme o tom věcnou debatu. Tohle se prostě nestalo. Takže tahle ta věc je spolitizovaná, je nešťastná. Zaplať pánbu, že je tady aspoň tenhle ten kompromisní řešení. Církvi to moc neprospěje, víte, když se to propočte a na těch 30 let a tak dále, tak církev na tom rozhodně nebude lépe, než je teďka. Ale bude mít větší odpovědnosti. No ale tak to chodí. V té demokratické společnosti člověk musí hospodařit ze svého.
Říká profesor Tomáš Halík, host dopoledního radiožurnálu. Další z otázek, která směřuje na profesora Tomáše Halíka, hosta dnešního dopoledního radiožurnálu, přišla od Štěpána Plecháčka. Ten se vás ptá, pane profesore, zda je možné se zapojit do vysoké politiky tak, aby to dotyčného člověka nesemlelo, aby zůstal poctivý a slušný před sebou i druhými. Jak o tom přemýšlíte?
Jistě je to možné, ale je to obtížné. Je třeba vědět, že politika je riskantní povolání a riskantní i z toho mravního hlediska. Přece jenom je člověk vystaven mnoha pokušením, kterým běžný občan vystaven není. Zneužití moci, nadužívání celého toho servisu, o tom se mluvil s celou řadou politiků, mluvil o tom třeba velmi otevřeně Pavel Tigrid, jak si člověk brzo zvykne vlastně na to, že je tady takový servis a že má určité možnosti, které ten běžný občan nemá. Takže já si myslím, že tady člověk musí být strašně bdělý a myslím si, že skutečně má být nějak duchovně zakotvený. Že tam má být. Teďka to není prostě jednoduchá odpověď, ano, věřící člověk, ten bude dobrý, nevěřící bude špatný, tak to není. Ale jestli je to skutečně duchovní člověk v tom smyslu, že v tom jeho životě je prostor pro to na chvíli odstoupit, zamyslet si, stále si klást otázku, jestli to, co dělám, to, co říkám, je správné. Nejenom, jestli to bude mít efekt, jestli je to prostě správné. Já si myslím, že jsou lidé, kteří si tuhle tu otázku kladou a kladli. A že jsou lidé, kteří jsou schopni odolat těm pokušením. Ale do politiky, já si myslím, by měli jít zralí lidé. Já nejsem pro to heslo mladí do politiky. Ano, mladí se mají zajímat o politiku. Mladí by měli získat zkušenosti třeba v těch občanských iniciativách, ale aby člověk na sebe vzal tu odpovědnost a ten podíl na moci, k tomu potřebuje určitou zralost, určité životní zkušenosti. Musí se osvědčit i v nějakém běžném civilním povolání. Takže já si myslím, že politika předpokládá zralost a předpokládá obrovskou bdělost. A taky samozřejmě ale prostředí, aby ti lidé měli okolo sebe ve své rodině a mezi přáteli ty, kteří jim budou stále s velikou laskavostí, ale velmi věcně nastavovat kritické zrcadlo.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu v odpovědi na dotaz Štěpána Plecháčka profesor Tomáš Halík. Pane profesore, děkuju za vaše zastavení tady v radiožurnálu. Čaj jste dopil.
Ano, ano.
Hodně zdraví přeju.
A já přeju všechno dobré vám, tomuto pořadu, rádiu a všem posluchačům do celého roku.
Děkujeme pěkně.